Chasan dan dile balali Afrika iba hama virusin corona imararra kanra dandamachuf waggota sadi fudhachuu akka malu kanneen waa industrii kana beekan dubbataa jiru. Haa ta'u malee rakkoo sadarkaa addunyaa mudate kanaan industiriin miidhame kun deebisee akka itti yaaduuf hojii haaraaf adda ta'e akka karoorsu isa taasisee jira jedhama. Gabaasaanii Tafaawol Johaanisberg irraa ergite Tujubeetu dhiyeessa.
Biyyoonni tamsa'ina vaayirasii koronaa dhaabuuf tattaaffii godhaniin daangaalee isaanii cufanii ennaa turanitti daandileen balalii Afrikaa baatilee hedduuf danqame. Biyyoonni ennaa balalii eegaluuf qophaa'aa jiran kanatti daandiin balalii salphaatti bakkuma dhaabanii ka'uu hin danda'anii jedhu ogeessonni industirii kanaa. Galiin daandii balalii irraa argamu xiqqaa taa'innaa dhufeef egereen isaa maal akka ta'u beekamuu dhabuun dabalaa adeemuu isaa waan hubataniif baatii bitootessaa jalqabee balalsiistota, injiinarootaaf makaanikoota akkasumas hojjettoota deeggarsa kennan qofaa otoo hin taane jireenyi namoota miliyoona 3 qabxii 3 ta'utu haala hamtuu keessatti kufe. Waldaa daandii balalii guddicha Afrikaa hoogganaa akka ta'an Chris Zougantaan akka jedhanitti haalli jiru gammachiisaa miti.
By the middle of April, you had scheduled air traffic down at 95% below.
Hanga walakkeessa baatii eblaatti sadarkaa guraan dhalaa bara 2020 isa ture irraa geejjibi daandii balalii 100% harka 95% akka gaccabu ta'ee jira. Kanaaf daandiiwwan balalii kun mala ittiin maallaqa qusatan qopheessuuf irra ture. Maallaqa qusachuuf akkasumas baasii xiqqeessuuf mala barbaaduutu irra ture. Kanaaf jecha baasii xiqqeessuuf mul'inatti kan hin argamne bakka ijoon miidhaan irra gahe keessaa hojjettoota isaaniiti jedhan. Balalsiisaa kan ta'an Kerry Bonwick sana sirriitti beeku. Afrikaan kibbaa uggura imalaa biyyoolessaa ituun labsiin dura balalsiisaan waggoota dheeraaf tajaajilan kun balalii Afrikaa kibbaa kan biyya keessaa isa dhumaa balali'an. Kan umriin waggaa 58 balansiisaan kun akka jedhanitti tajaajilli isaanii kan waggaa dheeraa guyyaa sana dhaabbachuusaaf nagaa argadheera jedhan.
Bitootessa
15 ture. Eeyyee dhugumatti balalii koo isa dhumaa akka ta'e hin beekun ture. Galmee koo laaluun qaba jedhan. Haa ta'u malee Zigwantaal akka jedhanitti kun industiriitti jijjiirama bu'a qabeessa gochuuf carraa ta'uu mala. Daandiiwwan balalii hangi tokko akka daandii balalii beekamaa arjitti kan akka Itoophiyaa hundeen bu'uuraa ka geejjibaa waan hin jiraatiniif fedhii meeshaalee arjitti itti fufiinsa qabu guutuuf xayyaarota imaltoota isaa gara xayyaarota mi'a fe'aniitti jijjiiraniiru jedhan. Industirii kana keessatti daandiiwwan balalii humna namaa adda addaa attamiin akka babal'isan mala dhahaa jiran jedhan. Kanaaf jecha baatiiwwan ittaanan keessa qalbii imaltootaa deebisanii hawwachuuf yaalaa waan jiraniif imaltoonni hawwaan eegaa jiru.
Kana
keessatti egaa balaliin imaltootaaf amansiisaa ta'uusaa beeksisuudha. Akkuma kanaan dursee gabaa jiru keessatti gatii balalii baay'ee gaccabe arguu danda'u jedhan. Afrikaa kibbaa keessaa balaliin biyya keessaa hanga bara 2021 walakkeessaatti deebi'ee akka dandamatu tilmaamaniiru. Balaliin sadarkaa addunyaa garuu yeroo dheeraa fudhata. Hanga bara 2023 yookaan 2024 turuu mala. Garee hojjettoota abdiin eegan keessaa tokko kan umriin waggaa 28 barsiisaa balalii Kelly Slingers tokko.
I think we are very adaptable industry.
Industirii mijataa qabna jedheen yaada. Yoo yeroo haleellaa fulbaana 11 ilaalle sana hubachuu dandeessa. Amma waa murteessuu dhabuu hedduun waan jiruuf natti fakkaata. Namoonni ni sodaatu garuu fulbaana 11 haleellaa 5 keessotaa booda industiriin kun bakka isaatti deebi'ee jira. Beektaa dandammachuuf waggoota 2 fudhate. Kanaaf industirii daandii balalii irrattis kanuma ta'a jedheen yaada. Bakka keenyatti ni deegna jedhama.